Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 1-avgustdan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish belgilandi. O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan mas'ul tashkilotlarning tegishli takliflari inobatga olinib, joriy yilning 1-avgustdan boshlab to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlarni o'tkazish 50 kishidan ko'p bo'lmagan, ya'ni yaqin qarindoshlar va ushbu tumanda istiqomat qiluvchi boshqa qarindoshlar hamda sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda o'tkazishga ruxsat berildi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-apreldan to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlarni o'tkazish 100 kishidan ko'p bo'lmagan hamda sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda o'tkazilishi belgilangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.